Λοιπόν, καλημέρα και πάλι. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα και υπό τους ήχους μιας Άγιας Νύχτας σε ρυθμούς jazz από τη Φιλαρμονική του Δήμου Κορινθίων. Το σημερινό Σάββατο, 22 Δεκεμβρίου, είναι μια διαφορετική εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Αρχίσαμε από τις 9 η ώρα, ειδικά σήμερα, όσοι είχατε την ευκαιρία να το ακούσετε. Πάμε έως τις 11, όσοι μας ακολουθήσετε. Και αύριο, επίσης, 10 με 11. Και κάνουμε κάτι διαφορετικό, ένα οδηπορικό σε 9 συνολικά σημεία, 5 ηπείρων, που παρουσιάζουν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτή την εποχή, αλλά και εν ώψη εορτών. Από τις 9 λοιπόν, εκτάκτως για 2 ώρες, θα σας μεταφέρουμε σήμερα το εορταστικό αλλά και το κοινωνικό κλίμα αυτών των τόπων, καθώς και την κατάσταση του εκεί ελληνισμού. Σταθμούς μας αποτέλεσαν σήμερα την πρώτη ώρα η Αυστραλία και η Μελβούρνη, η Κύπρος και η Λευκοσία και ο Λίβανος και η Βηρυτός. Τώρα τη δεύτερη ώρα, 10 και κάτι, η σειρά έχουν η Αργεντινή και το Buenos Aires, η Βρετανία και το Λονδίνο, που δεν θα μπορούσε να λείπει ειδικά το Λονδίνο και η Βρετανία φέτος με όσα γίνονται εκεί, και η Ουγγαρία και η Βουδαπέστη. Μας μιλούν συνάδελφοι δημοσιογράφοι, εκπρόσωποι των ελληνικών κοινοτήτων, αλλά και ελληνόφωνοι πολίτες αυτών των περιοχών. Επαναλαμβάνουμε ότι και αύριο την κανονική ώρα 10 με 11 θα συνεχίσουμε στο ίδιο μήκος κύματος, με τη λογική του οδηπορικού σε άλλα 3 μέρη του κόσμου. Θα σας τα πούμε στο τέλος. Στο μικρόφωνο αυτό το δίωρο είναι ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος που οργάνωσε σήμερα και αύριο αυτά τα ραδιοφωνικά ταξίδια. Οι μουσικές που ακούτε και θα ακούσετε και τις 2 μέρες είναι επιλογές του Χάρη Κουδουνά. Την παραγωγή υποστηρίζει σταθερά η Εφη Γιαννιώτη. Τις ηχοληψίες έκανε ο Γιώργος Κωστόπουλος, ενώ τώρα τη ρύθμιση του ήχου έχει ο Θωμάς Τεριώτης. Θα πάμε λοιπόν, όπως και στην πρώτη ώρα κάναμε, σε μια χώρα μακρινή του νοτιού ημισφαιρίου. Είναι από τα μέρη που τα πράγματα είναι λίγο ανάποδα αυτές τις μέρες, με την έννοια ότι γιορτάζουν Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά με θερμοκρασίες που εδώ έχουμε, ας πούμε, στα τέλη Ιουνίου, είναι το δικό τους καλοκαίρι εκεί. Ο λόγος για την Αργεντινή, μια χώρα της οποίας μας αρέσει η μουσική, το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ, για την οποία έχουμε μια ρομαντική έτσι εικόνα, κυρίως για το Buenos Aires, την πρωτεύουσά της. Μια χώρα στην οποία και πριν και μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο είχαν πάει επίσης πολλοί Έλληνες για μετανάστευση. Ήταν τότε μια χώρα που ευημερούσε. Και μια χώρα η οποία έχει και σε ένα βαθμό βίους παραλλήλους με τη δική μας. Το 2001 αυτή η πλούσια χώρα πτώχευσε. Βγήκε με κόπους και βάσανα μέσα από μια υπερδεκαετή περίοδο κρίσης από όλη αυτή την ιστορία, αλλά για να ξαναπέσει σε μια κρίση και τα τελευταία χρόνια και πάλι να περνά δύσκολα. Θα μιλήσουμε σε λίγο με την κυρία Χριστίνα Τσαρδίκου, είναι γιατρός χειρουργός στο Buenos Aires, πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Νόστος, του μοναδικού ελληνικού πολιτιστικού οργανισμού στην Αργεντινή. Αλλά μια και η Αργεντινή έχει ταυτιστεί με το ταγκό, ίσως και λίγο υπερβολικά, ας ακούσουμε ακόμα λίγο από το πασίγνωστο ταγκό, ήχους για ταγκό, το Por una Cabeza. Είναι από το soundtrack βέβαια της ταινίας Άρωμα Γυναίκας. Την χαρά να μιλάμε με την κυρία Χριστίνα Τσαρδίκου, η οποία είναι γιατρός χειρουργός στο Buenos Aires και βεβαίως και το σημαντικότερο πρόεδρος του μόνου νομίζω πολιτιστικού οργανισμού που υπάρχει ελληνικού, ελληνόφωνου στην Αργεντινή του Νόστος. Γεια σας κυρία Τσαρδίκου.
Γεια σας.
Η Αργεντινή είναι μια χώρα που αρέσει στους Έλληνες, εκτός από όσους μετανάστευσαν πριν τις προηγούμενες δεκαετίες, από πολλές πλευρές. Μας αρέσει η μουσική της, το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ. Υπάρχει μια ρομαντική έτσι εικόνα έχουμε και για την πόλη που ζείτε και για τη χώρα. Θα μας πείτε αν αυτά ισχύουν, αλλά πάνω απ' όλα όμως θέλουμε να μάθουμε τι γίνεται με την οικονομική κατάσταση και της χώρας και των ανθρώπων. Εδώ υπάρχουν λίγο τη βίη παράλληλη. Η Αργεντινή χρεοκόπησε το 2001, πτώχευσε, είχε μια σειρά από πολιτικές ανατροπές. Για περίπου 13-14 χρόνια και περισσότερο είχε κάποιο άλλο είδους κυβερνήσεις, κεντροαριστερές. Ξανάλλαξε αυτό πριν από λίγο χρονικό διάστημα. Υπάρχει ένα συντηρητικός πρόεδρος και φιλελεύθερος, ο κύριος Μαωρίτσιο Μάκρη. Αλλά η Αργεντινή ξαναέχει εδώ και καιρό, όχι μόνο επί δικής του προεδρίας και πριν, δυσκολίες, σε σημείο που αναγκάστηκε να ξαναπροσκληθεί το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Λοιπόν, και ποια είναι η κατάσταση γενικώς στους επίσημους αριθμούς, αλλά και πώς είναι η ζωή των ανθρώπων, μας ενδιαφέρει πολύ.
Η κατάσταση στην Αργεντινή είναι δύσκολη. Είναι δύσκολη εδώ και πολλά χρόνια. Δυστυχώς, εγώ έχω γεννηθεί σε αυτή τη χώρα και να σας πω την αλήθεια, δεν έχω καταλάβει ποτέ ότι έχουμε ζήσει εκτός κρίση, πέρα από κάποιες μικρές έτσι, εποχές τις οποίες ζούσαμε κάπως καλύτερα. Αυτή τη στιγμή ζούμε, νομίζω εγώ, το αποτέλεσμα από μια προηγούμενη κυβέρνηση που ήταν πολύ λαϊκιστική και ξόδεψε και σπατάλησε πάρα πολλά χρήματα, και μια νέα κυβέρνηση η οποία είναι συντηρητική και ακροδεξιά, η οποία χειρίζεται το κράτος σαν να είναι ένα μεγάλο κατάστημα. Και ξεχνάνε ότι μέσα ζούμε άτομα οι οποίοι έχουμε ανάγκη και δεν είμαστε νούμερα. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο ο μισθός μας να μην αξίζει τίποτα. Φανταστείτε, ένα συνταξιούχος στην Αργεντινή παίρνει λιγότερα από 150 ευρώ το μήνα. Και τα πράγματα εδώ είναι όσο ακριβά είναι και στην Ελλάδα.
Αμάς.
Το νόμισμά μας έχει χάσει την αξία του για μια φορά ακόμα. Και παραδείγματος χάρη, το δολάριο που είναι, ας πούμε, εκεί που κοιτάμε εμείς να δούμε πώς ήταν τα δικά μας τα λεφτά, το δολάριο έκανε 20 πέσα εδώ και 6 μήνες και σήμερα ξεπαρνάει τα 40. Ενώ οι μισθοί μας έχουν μείνει σε αυτό το σημείο και δεν έχουν πάρει καμία αύξηση.
Ναι.
Οι φόροι έχουν φτάσει στα σύννεφα. Το ρεύμα έχει πάει 100%, 200% πάνω, παραδείγματος χάρη, το νερό, τα πάντα. Και έτσι δυσκολευόμαστε πάρα πολύ να ζήσουμε και δυστυχώς, βέβαια, σαν να είναι μια εταιρεία η χώρα για μια άλλη φορά, ζητάμε δανεικά. Όχι εμείς, βέβαια, αυτοί μας κυβερνούν.
Ναι.
Και τα δανεικά ξέρουμε πολύ καλά ότι τα πληρώνουμε με το αίμα μας. Και όχι μόνο η δική μας η γενιά, αλλά και οι επόμενες.
Βέβαια, μας λέτε ότι αυτό το πράγμα πάει πολύ πίσω, ίσως από την εποχή του Περόν. Μετά υπήρχαν δικτατορίες στην Αργεντινή, υπήρχαν κάποιες κυβερνήσεις λίγο διαφορετικές με το ριζοσπαστικό νομίζω κόμμα κάποτε. Υπήρχε μια λύση, τώρα έχετε ένα πληθωρισμό πάνω από 50%. Βλέπω εδώ τα στοιχεία, η οικονομία συρρυκνώθηκε στο τρίτο τρίμηνο το τελευταίο 3,5% λέει και τουλάχιστον 1,4% το 9 μήνο μέχρι το Σεπτέμβριο. Άρα σίγουρα είναι σε μια κατιούσα. Κάποια εποχή είχαν κάνει σε προηγούμενες κυβερνήσεις την απόπειρα να συνδέσουν το πέσο με το δολάριο. Το κάνουν αυτό, αλλά αυτό εν τέλει, αφού σταθεροποίησε προσωρινά την κατάσταση, νομίζω μετά την επιδείνωσε. Ήταν μία από τις αιτίες της κατάρρευσης και της χρεοκοπίας.
Στην εποχή του είχαμε έναν πρόεδρο που λεγόταν Μένεμ.
Ναι.
Αυτός είχε κάνει την ισοτιμία δολάριο-πέσο 1-1. Και από τη μια μέρα στην άλλη πήγαμε να κοιμηθούμε το βράδυ, ξυπνήσαμε το πρωί και από το 1-1 είχε πάει 1-4. Δηλαδή χρειαζόμαστε 4 πέσος για να αγοράσουμε το 1 δολάριο.
Μάλιστα.
Και εντωμεταξύ είχαμε όλοι χρεωθεί σε δολάρια και έτσι χρωστούσαμε 400 φορές αυτά που είχαμε πάρει. Κάτι παρόμοιο με αυτό που συνέβη και στην Ελλάδα, ενώ η Ελλάδα είναι δεμένη στο ευρώ και δεν είδε αυτό το κακό. Εμείς είμαστε με ένα νόμισμα το πέσο, το οποίο δεν έχει καμία αξία. Και το δολάριο είναι αυτό που κυβερνάει τη χώρα εδώ στην Αργεντινή, που θα έπρεπε κάποτε να το βάλουμε και για νόμιμο,
ναι,
έτσι, ας πούμε, νόμισμα, εφόσον πουλάμε σπίτια, αυτοκίνητα και η ίδια μας η δουλειά, σε δολάρια την υπολογίζουμε για να μπορούμε να ξέρουμε ποιο είναι το πραγματικό το κόστος, ενώ δεν έχουμε ένα νόμισμα σταθερό, ούτε να, δηλαδή να το φυλάξουμε μια εβδομάδα στην τσέπη μας, γιατί τα χάνουμε.
Και πώς τα καταφέρνει ο κόσμος τελικά, τι γίνεται και με αυτό που λέμε μεσαία τάξη, απλώς κατεβαίνει κάποια σκαλιά, και τι γίνεται με τους ακόμη πιο φτωχούς?
Κοιτάξτε, εγώ έχω την ιδέα ότι στη Λατινική Αμερική γενικώς υπάρχουν δύο τάξεις. Αυτοί που έχουν πάρα πάρα πολλά λεφτά και αυτοί που δεν έχουν καθόλου λεφτά. Η μεσαία τάξη στη Λατινική Αμερική είναι μια ουτοπία. Δηλαδή είμαστε μερικοί που έχουμε αποφοιτήσει από πανεπιστήμια, που είμαστε παιδιά μεταναστών, που οι γονείς μας έχουν δουλέψει πάρα πολλά χρόνια. Αυτές είναι νέες χώρες όλες τους,
ναι,
δεν έχουν πάνω από 200 χρόνια ιστορία. Και όλοι αυτοί κρατήμαστε με τα δόντια και με τα νύχια για να μην πέσουμε, γιατί για να ανέβουμε είναι πολύ δύσκολο να ανέβουμε κατηγορία. Ο κόσμος για να μπορέσει να ζήσει αγοράζουν όλοι με πιστωτικές κάρτες, ξέρετε, και ναι, τα πληρώνουν με δόσεις και άμα μπορούν, και μετά δεν μπορούν να πληρώσουν την κάρτα και τους παίρνουν δηλαδή 1,200, δηλαδή τους κόβουν την πίστοση. Έτσι ζει ο κόσμος. Αγοράζουν στα σούπερ μάρκετ φτηνότερα προϊόντα. Έχουν πέσει οι πωλήσεις εδώ στην Αργεντινή. Γενικά τώρα που είναι οι γιορτές, άμα πάτε στα εμπορικά κέντρα, είναι όλα άδεια. Τα μαγαζά κλείνουν στους μεγάλους δρόμους του Μπουένος Άιρες. Πράγματα που είχαμε καιρό να τα δούμε. Και θεωρώ ότι έχει πέσει πάρα πολύ η οικονομική κατάσταση της χώρας, αλλά του μεσαίου πολίτη, ο οποίος προσπαθεί, όπως σας είπα, με δόντια και με νύχια να κρατηθεί για να μην χάσει τη δουλειά του.
Μάλιστα. Τώρα, μέσα σε όλες αυτές τις δυσκολίες και τα προβλήματα, αυτή την εικόνα που έχουμε εδώ στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, μια ρομαντική ίσως ακόμα εικόνα για τη χώρα και την πρωτεύουσά της, έτσι, ότι είναι μια πιο χαλαρή ατμόσφαιρα, η Αργεντινή είναι από τις πιο ομοιογενείς κοινωνίες της Λατινικής Αμερικής από την πλευρά ότι η συντριπτική πλειοψηφία είναι απόγονη Ευρωπαίων μεταναστών, αλλά υπήρχε, το βλέπαμε τουλάχιστον παλιότερα, έτσι, περισσότερη χαλαρότητα και από τον, ας πούμε, πιο νευρωτικό τρόπο ζωής στην Ευρώπη. Οι μουσικές σας, οι ωραίες, το ταγκό, αυτό είναι μια έτσι πολύ εξοραϊστική πλευρά, εξοραϊσμένη εικόνα της χώρας, η οποία έχει πολύ σοβαρότερα προβλήματα και δυσκολίες. Ας πούμε, γνωρίζω ότι υπάρχει αρκετά σημαντική εγκληματικότητα, ειδικά σε πολλές γειτονιές των μεγαλοπόλεων, του Μπουένος Άιρες του ίδιου.
Ναι, το μεγάλο πρόβλημα της Αργεντινής και ιδιαίτερως στις μεγάλες πόλεις όπως τον Μπουένος Άιρες, όπου μένω, είναι σίγουρα η εγκληματικότητα, η ανασφάλεια. Αυτά είναι, μπορώ να σας πω, κάτι που προέρχεται μετά από μεγάλες κρίσεις και μερικοί που δεν μπορούν να βρουν τη σειρά τους και το δρόμο τους να ξεκινήσει κάπως μια σταθερή κατάσταση, και δεν είναι αυτοί που κλέβουν γιατί έχουν το συνήθειο, είναι αυτοί που κλέβουν γιατί έχουν την ανάγκη οι περισσότεροι. Δυστυχώς αυτές οι καταστάσεις κάνουν μερικούς να πέφτουν και στα ναρκωτικά, και έχουμε άτομα που κλέβουν και σκοτώνουν επειδή είναι, ας πούμε, έχουν πέσει σε αυτή την κατάσταση. Είναι κάτι πολύ τραγικό εδώ στο Μπουένος Άιρες το θέμα της εγκληματικότητας. Δηλαδή όλοι έχουμε κάποιον δίπλα μας που κάτι έχει πάθει ή και εμείς ήδη κάποιον γνωστόν. Δηλαδή συνέχεια είναι κάτι που το ακούμε. Όσο αφορά τώρα για τη μουσική μας και το ταγκό μας, είναι κάτι που έχει βγει πάρα πολύ προς τα έξω. Είναι κάτι που πουλάμε for export της Αργεντινής, το ταγκό. Αλλά να σας πω την αλήθεια, είμαστε πολύ λίγοι που το χορεύουμε εδώ.
Έτσι.
Εγώ ίδια δεν χορεύω ταγκό. Δηλαδή είναι, κάπως έχει γίνει ένας μύθος,
ναι,
στο εσωτερικό,
ναι,
για τη μουσική μας. Πράγμα που εμείς εδώ δεν το ζούμε. Για να σας κάνω να καταλάβετε, είναι σαν το εδώ που χορεύουν το χορό του Ζορμπά, το χασαποσέρβικο.
Ναι.
Οι Έλληνες δεν χορεύουν το χασαποσέρβικο στον δρόμο.
Και σίγουρα όχι στους δρόμους. Σίγουρα.
Την ημέρα.
Βεβαίως. Ναι, αυτά είναι μια εξωτική έτσι εικόνα που βγαίνει και από τις ταινίες και από διάφορα διαφημίσεις, και σίγουρα η ζωή των ανθρώπων είναι πολύ πιο πεζή και δύσκολη.
Ακριβώς.
Ωστόσο, εσείς εκτός από τα άλλα βρίσκετε το κουράγιο και το χρόνο να, εδώ και χρόνια να ασχολείστε, εξ όσων γνωρίζω, με όχι απλώς την ελληνική κοινότητα, αλλά τα πολιτιστικά. Αυτός ο οργανισμός που έχει τον Νόστος ίσως είναι και ο μόνος στη χώρα που ασχολείται με αυτά τα πράγματα. Τώρα, οι Έλληνες πήγαν στην Αργεντινή και προπολεμικά αρκετοί, και μετά τη Μικρασιατική καταστροφή, ακόμη και από εκεί, και ο Νάσης, ας πούμε, μια τέτοια περίπτωση ήταν, αλλά και μετά τον πόλεμο, το 50, το 60, επειδή ακριβώς υπήρχε και ευημερία εκείνα τα χρόνια. Σήμερα τι γίνεται με την ελληνική κοινότητα, αν συνεχίζει, αν τυχόν ήρθαν καινούργιοι άνθρωποι καθόλου, γιατί οι Έλληνες μεταναστεύουν τώρα προς όλες τις πλευρές, στις μεριές του πλανήτη, δυστυχώς. Και βεβαίως τι γίνεται και με τους δεσμούς της κοινότητας της Αργεντινής Ελληνικής με τη χώρα, με την πατρίδα, από πλευράς πολιτιστικών, ας πούμε, συνηθιών, γλώσσας.
Ναι, εδώ οι Έλληνες, όπως καλά είπατε, έχουν έρθει τον περασμένο αιώνα οι περισσότεροι, μερικοί κυνηγημένοι από τη Μικρασιατική καταστροφή, άλλοι από τον Πρώτο και τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτοί είναι, ας πούμε, οι πατεράδες μας και οι παππούδες μας. Βέβαια, δημιουργήσαν τις οικογένειές τους εδώ στην Αργεντινή. Μερικοί κάνανε μεικτούς γάμους, τα παιδιά τους πάλι κάνανε μεικτό γάμο. Έτσι, κάπως έχει ανοίξει η ιστορία του ελληνισμού της Αργεντινής και πια είναι πολύ δύσκολο να βρούμε μια οικογένεια όπου ο πατέρας, η μητέρα είναι όλοι Έλληνες, καταλαβαίνετε. Ναι. Δηλαδή, έχει κάπως απλωθεί η ιστορία του ελληνισμού στην Αργεντινή με κάποιο τρόπο. Αυτοί έχουν δημιουργήσει τις κοινότητες, ήταν οι πρώτοι, ας πούμε, που τις είχαν κάνει. Αυτή τη στιγμή στις κοινότητες οι προέδροι περισσότεροι είναι παιδιά τα οποία ούτε ξέρουν ελληνικά. Να σας πω την αλήθεια, τα ελληνικά τους είναι πολύ χάλια και δεν μπορούν να επικοινωνήσουν και με τις αρχές στην Ελλάδα, αν θέλανε κάτι να πούνε, κάτι να ζητήσουν, και κρατάνε με κάθε δύναμη λόγω της οικονομικής κατάστασης της χώρας, που όπως σας είπα είναι παντοτινά χάλια, κοιτάνε να κρατήσουν τα τούβλα, όπως λέμε εμείς εδώ, δηλαδή να κρατήσουν αυτά που αποκτήσανε οι δικοί μας σε άλλες εποχές, σε άλλους καιρούς. Και αυτοί όπως μπορούν, ό,τι μπορούν να κάνουν βέβαια. Τον τελευταίο καιρό, ναι, υπήρχε μια μικρή είσοδο στη χώρα νέων Ελλήνων και παιδιά με κάτι εξαιρετικά βιογραφικά, καταπληκτικοί Έλληνες που έχουν σπουδάσει και έχουν κάνει μάστερ και δηλαδή πολλές φορές νιώθουμε κι εμείς κάπως, να σας πω την αλήθεια, ντροπή και πόνο που αυτά τα παιδιά πρέπει να φύγουν από την Ελλάδα για να βρουν άλλες χώρες για να ζήσουν, αλλά ξέρουμε ότι η ανάγκη πολλές φορές σπρώχνει τον άλλον να βρει την τύχη του. Δυστυχώς η Αργεντινή δεν είναι μια χώρα που μπορεί να τους φιλοξενήσει όπως θα έπρεπε. Και πολλοί από αυτοί έχουν έρθει και κάνουν άλλες δουλειές που δεν έχουν καμία σχέση με τις σπουδές τους και τις δουλειές που είχαν κάνει σε άλλες χώρες ή και στην Ελλάδα. Και άλλοι το προσπάθησαν, αλλά τελικά σηκωθήκαν και φύγανε. Γιατί δεν τους συμφέρει μια χώρα σαν την Αργεντινή που δεν έχει ας πούμε, θέσεις για να δουλέψει ο άλλος, ούτε και ο μισθός είναι καλός για να πει ότι μεταναστεύει, ξενιτεύεται να κάνει κάτι και στο κάτω-κάτω το μόνο που κάνει εξακολουθεί τη ζωή του όπως θα τη ζούσε στην Ελλάδα ή και χειρότερα γιατί ζει μακριά από τη χώρα του. Πολύ λίγοι είναι αυτοί που έχουν μείνει εδώ από αυτούς που ήρθαν τα τελευταία χρόνια και βλέπουμε πολλούς που μαζεύουν τις βαλίτσες τους και επιστρέφουν πίσω στην Ελλάδα.
Μάλιστα. Κύριε Τσαρδίκου, καλές γιορτές να έχετε και καλό κουράγιο σε αυτό που κάνετε, την προσπάθεια με τον πολιτιστικό οργανισμό Νόστος εκεί στο μακρινό Buenos Aires και στην Αργεντινή. Να είστε καλά.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε και εσείς πάντα καλά και καλές γιορτές σε όλους.
Christmas time is here again. 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 Christmas time is here again.
Λοιπόν, τώρα αυτό που ακούτε είναι οι Beatles να τραγουδούν το 1967 ότι τα Χριστούγεννα είναι εδώ, Christmas time is here again, και τους χρησιμοποιούμε βέβαια για να φύγουμε από την Αργεντινή και τον Buenos Aires, να γυρίσουμε στο βόρειο ημισφαίριο, στην ευρωπαϊκή πλευρά του Ατλαντικού, να πάμε στη χώρα που βρίσκεται κυριολεκτικά στο μάτι του κυκλώνα αυτόν τον καιρό, τη Βρετανία, κυρίως λόγω του Brexit βέβαια, αλλά και του ειδικώς του κομφούζιου που έχει δημιουργηθεί. Θα βρεθούμε στο Λονδίνο, που κάθε χρόνο τέτοια εποχή είναι ιδιαίτερα λαμπερό, αλλά τόσο για τους ντόπιους όσο και για τους πολλούς τουρίστες που σειραίουν, πολλοί βέβαια μεταξύ των οποίων είναι και συμπατριώτες μας. Θα δούμε πόσο είναι έτσι φέτος όλα αυτά και τελικά θα δούμε και πώς αντιδρά η βρετανική κοινωνία, οι απλοί μέσοι άνθρωποι σε όλες τις περιπέτειες με τον Brexit. Θα πάμε στο Λονδίνο για να μιλήσουμε με έναν άνθρωπο καθημερινό, με έναν μέσο άνθρωπο, όχι πολιτικό ούτε αναλυτή, για το πώς ζει και την περίοδο βέβαια των εορτών, αλλά κυρίως τις γιορτές σε συνδυασμό με το Brexit. Είναι ο κύριος Απόστολος Μαρίνος, είναι κάτοικος Μεγάλης Βρετανίας εδώ και 34 χρόνια, ψυχοθεραπευτής στο επάγγελμα. Τον ευχαριστώ πολύ, καλημέρα σας.
Γεια σου, πάλι Δεύκη.
Απόστολε, το Λονδίνο το έχουμε συνδυάσει με κάτι το πολύ λαμπερό μέσα στις γιορτές. Είναι και όμορφο όσοι έχουν βρεθεί. Αφενός βέβαια αυτά τα καταστήματα, οι βιτρίνες, αλλά και γιορτές, μουσικές, στολισμοί. Και ο κόσμος γενικά τα Χριστούγεννα είναι και λίγο περισσότερο των Αγγλοσαξώνων, ας πούμε, γιορτή. Αυτοί το επιβάλλαν και σε όλο τον πλανήτη να γιορτάζουν με αυτόν τον τρόπο. Φέτος είναι έτσι τα πράγματα.
Κοίταξε, το Λονδίνο είναι στολισμένο όπως λες, αλλά το γραφείο μου είναι κοντά στην Oxford Street, η οποία είναι η κυρίως επαγγελματικός δρόμος που είναι όλα τα μαγαζιά και μεγάλες φίρμες. Και δυστυχώς αυτό που βλέπω είναι ότι έχουν αρχίσει εδώ και περίπου μια εβδομάδα μεγάλες εκπτώσεις, που συνήθως αρχίζουν οι εκπτώσεις μετά την ημέρα των Χριστουγέννων, την επόμενη, την οποία λέγεται Boxing Day. Και αυτό είναι ασυνήθιστο. Είναι ασυνήθιστο για τα μεγάλα μαγαζιά και είναι ασυνήθιστο γιατί βλέπουν ότι έχει πέσει η κίνηση. Ίσως ο κόσμος φοβάται, ίσως ο κόσμος δεν θέλει να ξοδέψει και ίσως έχει γίνει μεγάλη κίνηση μέσω των διαδικτυακές αγορές.
Ναι, βέβαια είναι και αυτό. Ναι. Παντού. Βέβαια στο Λονδίνο ερχόταν και πάρα πολύ από το εξωτερικό για να ψωνίσουν και να περάσουν τις γιορτές και βέβαια φυσικά να ψωνίσουν. Δεν έχουμε ίσως ακόμα στοιχεία για το αν έχει επηρεαστεί ο τουρισμός από όλα αυτά. Δεν ξέρω αν τυχόν εκεί κυκλοφορούν τέτοιες ακόμα εκτιμήσεις. Ίσως είναι λίγο...
Το μόνο που έχω ακούσει είναι ότι οι επισκέπτες από την Ευρώπη έχουν πέσει, αλλά έχουν έρθει πολλοί επισκέπτες από τις χώρες του κόλπου, στη Μέση Ανατολή. Δηλαδή υπάρχουν από τις αραβικές χώρες στο Περσικό κόλπο.
Ναι.
Και οι οποίοι είναι σταθεροί επισκέπτες στην Αγγλία, ναι, λόγω των στενών σχέσεων.
Προφανώς. Ναι. Και τυχόν μέτρα ασφαλείας υπάρχουν, υπήρχαν όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια βέβαια και εκεί υπήρχαν τα
σχέσεις. Βεβαίως, γιατί υπάρχει μεγάλη όλη η αστυνομία είναι σε εγρήγορση, γιατί υπάρχει πάντα ο κίνδυνος τρομοκρατίας και ειδικά σε αυτές τις μέρες που υπάρχουν μεγάλα πλήθη, γεμίζουν οι δρόμοι, τα πολυκαταστήματα είναι γεμάτα.
Ναι.
Συνήθως τότε γίνονται, δεν ξέρω αν θυμάστε, στη γέφυρα του Λονδίνου, βέβαια, που έγινε η επίθεση με τα μαχαίρια.
Ναι.
Ήταν λίγο πριν την πρωτοχρονιά.
Βέβαια. Σωστά. Τώρα, ακόμα και ένας λαός, Απόστολε, σαν τους Βρετανούς, φλεγματικός. Ένας λαός που, ας πούμε, τι να πρωτοθυμηθεί κανείς για το πώς κρατάει την ψυχραιμία του σε διάφορα γεγονότα. Εμένα πάντα χρησιμοποιώ ένα παράδειγμα, να βλέπω τους Βρετανούς με τα μαγιό, εκείνα με τα μακριά ακόμα μανίκια και παντελόνια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, να κάθονται στις παραλίες γύρω από τον Ντόβερ και να παρακολουθούν από σεσλόγκ τις αερομαχίες των Messerschmitt και των Spitfire, δηλαδή τη μάχη της Αγγλίας, ας πούμε, στους εθέρες, όχι πολύ μακριά τους, αλλά ακόμα και αυτή η ράτσα, ας πούμε, ανθρώπων, όλα αυτά που γίνονται κάθε μέρα, υπάρχουν ειδήσεις και ανατροπές γύρω από το θέμα του Brexit, διαφωνίες, ακυρώσεις κλπ.
Ναι,
το τελευταίο
ναι, ναι, ναι,
που ακούγαμε ήταν ότι αφού έχει ξαναμπεί το θέμα στη Βρετανική κυβέρνηση. Τώρα εμφανίζονται κάποιοι υπουργοί να ζητάνε αυτοί ενδεχομένως δημοψήφισμα, βλέποντας το αδιέξοδο. Τέλος πάντων, είναι πάρα πολλές οι εξελίξεις. Δεν θα τα πούμε σήμερα. Δεν είναι μια μέρα που κάνουμε άλλη προσέγγιση στα πράγματα. Ο μέσος άνθρωπος, αυτά, αν υπάρχει αυτό το είδος μέσος άνθρωπος στην εποχή μας, πώς τα προσλαμβάνουν οι Βρετανοί?
Κοίταξε, μια μεγάλη μερίδα των Βρετανών είναι, γιατί κοίταξε, η Βρετανική κοινωνία έχει και τις διάφορες τάξεις.
Δε, φυσικά.
Και υπάρχουν οι επαγγελματίες που έχουν επιχειρήσεις που έχουν, ξέρω, 50, 100, 150 ανθρώπους να εργάζονται για αυτούς, οι οποίοι ενδιαφέρονται πραγματικά με το τι θα γίνει με το Brexit. Και σου λέει, εγώ οι κουβέντες που άκουσα είναι ότι πες μας τι θα γίνει και εμείς θα βρούμε τη λύση. Mm-hmm. Δηλαδή δεν αισθάνονται ότι είναι τελείως, ότι αν είναι σκληρή έξοδος ή μαλακή έξοδος θα τους καταστρέψει ή θα τους σώσει. Πιστεύουν ότι κάπως θα βρεθεί η λύση. Πολλοί όμως, το μεγαλύτερο ποσοστό δυστυχώς, βλέπω έχουν μια απάθεια προς αυτό. Έχουν κολλήσει σε αυτό που ψηφίσανε, παλεύουν γι' αυτό, λένε γι' αυτό, μιλάνε γι' αυτό, αλλά έχουν και μια απάθεια με το τι θα γίνει. Δηλαδή, υπήρξε βέβαια μια μεγάλη διαμαρτυρία εναντίον του Brexit πριν περίπου 3-4 εβδομάδες. Υπήρξε μια πολύ μικρότερη διαμαρτυρία υπέρ του Brexit, αλλά αυτό ήταν όλο.
Ναι.
Δεν υπάρχουν έντονες αντιδράσεις και αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό νομίζω των Βρετανών. Πολλοί από τους Ευρωπαίους και αυτοί είναι λίγο απασείς, δηλαδή δεν κάνουν τα χαρτιά τους, δεν κυνηγάνε να πάρουν την άδεια της μόνιμης παραμονής, σαν μια ταυτότητα ας πούμε. Οι Έλληνες, ίσως επειδή τα έχουμε ζήσει και από την Ελλάδα, ξέρουμε ότι αυτές οι αποφάσεις είναι αρκετά μεγάλες και επηρεάζουν τη χώρα.
Mm-hmm.
Και γι' αυτό βλέπουμε τους Έλληνες και τα συζητάνε και θέλουμε να, δηλαδή, υποστηρίζουμε μια παραμονή στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ναι. Θα σε ρωτήσω γι' αυτό. Απλώς να ρωτήσω ένα τελευταίο για τα αισθήματα του κόσμου. Όσο αυτό εμπειρικά μπορεί κανείς να το διαπιστώνει, βλέπεις να έχουν αλλάξει οι Βρετανοί γνώμη από αυτό που ψηφίσανε πριν, τέλος πάντων, τώρα ήδη κοντεύουν 2,5 χρόνια και. Δηλαδή αυτοί που ψήφισαν υπέρ ή κατά της παραμονής Βρετανίας παραμένουν στις θέσεις τους, πιστεύεις λίγο πολύ ή έχουν αλλάξει και άποψη?
Ναι, κοίταξε, γιατί μην ξεχνάς ότι αυτή η ψήφος ήταν λίγο μια συναισθηματική ψήφος.
Ναι.
Υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό Βρετανών οι οποίοι για ορισμένους λόγους έχουν δει την κοινωνία τους να αλλάζει. Δηλαδή από εκεί που ήταν μια κοινωνία όπως την ξέρανε, οι οποίοι ήταν οι πιο πολλοί, ήταν Βρετανοί, Εγγλέζοι, άσπροι, έχει αλλάξει πολύ. Έχει γίνει μια πολύ ανοιχτή κοινωνία με πολλές φυλές μέσα, με πολλά, και ειδικά σε ορισμένες πόλεις στη Βόρεια Αγγλία έχουν δει ότι υπάρχουν μεγάλες περιοχές μέσα στην πόλη τους οι οποίοι ας πούμε είναι μόνο Πακιστανοί.
Ναι.
Οι οποίοι ντύνονται αλλιώς, έχουν τα τζαμιά τους, τα παιδιά τους δεν κάνουν παρέα με τα παιδιά των Αγγλέζων, δεν έχουν αφομοιωθεί. Και υπάρχει αυτό, υπάρχει ένας φόβος. Απ' την άλλη, σε πολλά μέρη αυτό δεν είναι ελεγχόμενο πια. Καταλάβατε,
ναι,
δηλαδή,
ναι.
Επειδή η πακιστανική κοινωνία έχει μεγαλώσει και έχει αρκετό κόσμο, έχουν τα δικά τους σχολεία, έχουν τα δικά τους τζαμιά και δεν υπάρχει μια ανάμειξη μεταξύ των λαών όπως υπήρχε πιο παλιά.
Mm-hmm.
Και αυτό για τους ορισμένους που είναι σε αυτές τις περιοχές είναι, το αισθάνονται ότι είναι σε μια κατάσταση άμυνας.
Ναι.
Και γι' αυτό ψηφίσανε αυτό που ψηφίσανε. Απ' την άλλη,
βέβαια δεν βγήκανε από την παγκόσμια κοινότητα, γιατί οι Πακιστανοί δεν έρχονται από την Ευρώπη, βγήκανε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά ίσως αυτό μπορούσαν να κάνουν, αυτό κάνανε.
Ναι, αλλά κοιτάξτε, αυτό που θέλουν δεν είναι να κλείσουν τα σύνορα.
Ναι.
Δεν είναι να κλείσουν τα σύνορα μόνο στους Ευρωπαίους, γιατί
όχι.
Υποτίθεται ότι στους άλλους είναι ήδη κλειστά.
Ναι, σωστά.
Κατ' ουσίαν βέβαια
δεν είναι. Πάνω σε αυτό να σε ρωτήσω και με αυτό να ολοκληρώσουμε, μέσα σε όλα τα που γίνονται με την Βρετανική κυβέρνηση παρουσίασε τις τελικές προτάσεις για τη μείωση της μετανάστευσης η Τερέζα Μέη. Είπε συγκεκριμένα σε κάποια ομιλία της ότι θέλουμε να μειώσουμε την καθαρή μετανάστευση σε βιώσιμα επίπεδα, από τις εκατοντάδες χιλιάδες που μπαίναν στη χώρα να μείνουν μερικές δεκάδες χιλιάδες κάθε χρόνο. Και βεβαίως από εκεί και πέρα όμως η ειδική μεταχείριση που είχαν οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μάλλον θα σταματήσει. Και βεβαίως η Βρετανία, το είπαν ξεκάθαρα αρκετά στελέχη της, θα ευνοεί από εδώ και πέρα εργαζόμενους υψηλής ειδίκευσης ανεξάρτητα από πού θα προέρχονται. Αυτό, τέλος πάντων, ας αφήσουμε τους Πακιστανούς ή άλλες κοινότητες για τους Ευρωπαίους και φυσικά μεταξύ των οποίων και τους πατριώτες μας. Τα 3 εκατομμύρια που είστε στην Ευρωπαϊκή, Ευρωπαίοι που ζουν στη Βρετανία, βέβαια εσύ γνωρίζω ότι έχεις υπηκότητα βρετανική, οπότε δεν ξέρω πώς λογίζονται όλοι αυτοί, αλλά τι θα γίνει?
Κοιτάξτε, λένε ότι όσοι ήταν, όσοι Ευρωπαίοι ήταν στη Βρετανία μέχρι το Brexit, θα κρατήσουν τα δικαιώματα και θα έχουν μια μόνιμη, θα τους επιτρέπεται μόνιμα να μείνουν στη Βρετανία.
Δηλαδή όσοι είναι μέχρι τις 29 Μαρτίου ή όσοι θα είναι τώρα το 19 ή όσοι θα είναι μέχρι τέλη του 2020 και στη μεταβατική περίοδο.
Όχι, του 19.
Του 19,
ήταν πολύ ξεκάθαρη σε αυτό.
Μάλιστα.
Τώρα κατά πόσο θα εφαρμοστεί αυτό δεν ξέρουμε βέβαια, θα πρέπει να δούμε. Αλλά από ό,τι έχω ακούσει, υπάρχουν ας πούμε άνθρωποι οι οποίοι κάνουν τώρα αιτήσεις για εταιρείες και επειδή είναι, δηλαδή δεν έχουν αυτή τη μόνιμη κάρτα, δεν τους δέχονται.
Μάλιστα.
Γιατί σου λέει, κύριε, αν θέλεις να δουλέψεις στη Βρετανία, πρέπει να έχεις ήδη το δικαίωμα.
Μάλιστα.
Δεν μπορούμε να περιμένουμε, δηλαδή, να σε προσλάβουμε και μετά από 3 μήνες θα σου πούν, ξέρεις, δεν έχεις δικαίωμα να δουλέψεις.
Μάλιστα.
Οπότε έχει αρχίσει αυτό. Τώρα, κατά πόσον είναι νόμιμο, ξεκάθαρο, δεν ξέρω. Αλλά έχει αρχίσει.
Ναι, ενώ κανονικά θα έπρεπε να γίνει μετά από μερικούς μήνες, αλλά όπως λες, ήδη συμβαίνει.
Κανονικά, ας πούμε, αυτή τη στιγμή είναι κάτοικος, είναι Ευρωπαίος. Οπότε έχει δικαίωμα να εργαστεί στη Βρετανία. Δεν έχουμε ακόμα, δεν έχει φτάσει το Μάρτιο, στο τέλος Μαρτίου, ας πούμε.
Ναι. Ναι. Εδώ διαβάζουμε ότι.
Παρ' όλα αυτά έχουν βάλει δυσκολίες. Ναι.
Ότι αυτά τα. Δηλαδή, στο μέλλον, ότι θα παίρνει κανείς άδεια παραμονής αν έχει προσληφθεί σε κάποια σημαντική θέση. Μάλιστα, αναφέρονται και ποσά, μέχρι 30.000 λίρες μίνιμουμ, ακαθάριστο εισόδημα. Αυτά ίσως είναι ακόμα νωρίς. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τους φοιτητές, βέβαια. Η Βρετανία ασφαλώς και θα θέλει να συνεχιστεί η φοιτητική, η παρουσία ξένων φοιτητών στα πανεπιστήμια της, εννοείται έτσι.
Ναι, τα που λένε παλιά, ένας Έλληνας φοιτητής θα μπορούσε να έρθει στην Αγγλία, να πάρει ένα δάνειο και να σπουδάσει κανονικά σε ένα πανεπιστήμιο. Τώρα πια όλα αυτά θα σταματήσουν. Βέβαια.
Μάλιστα. Ναι. Μάλιστα. Απόστολε Μαρίνο, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλές γιορτές να ευχηθώ και σε σένα. Γεια και χαρά από την Αθήνα στο Λονδίνο.
Σας ευχαριστώ και εγώ, κύριε Παπαδόπουλο. Γεια σας.
Και υπό τους ήχους του πάντα του Μπένι Γκούντμαν, να πάμε από το Λονδίνο σε μια άλλη πρωτεύουσα που είναι πολύ προσφυλής και πάλι και στη δική μας χώρα γενικότερα και ειδικά και για χειμερινές διακοπές, όπου ενώ κάνει αρκετό κρύο, τα πνεύματα και τα κοινωνικοπολιτικά πράγματα τις τελευταίες εβδομάδες φαίνεται να έχουν θερμανθεί. Ο λόγος για την Ουγγαρία και την ομορφότατη πρωτεύουσα της, τη Βουδαπέστη, στην οποία θα ταξιδέψουμε νοερά για να συναντήσουμε εκεί τηλεφωνικά τον κύριο Νίκο Φωκά, ο οποίος είναι καθηγητής κοινωνιολογίας στη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών στο Ιστορικό Πανεπιστήμιο της Βουδαπέστης, Έντβος Λούραντ, κάπως έτσι προφέρεται. Καλημέρα σας, κύριε Φωκά, στη Βουδαπέστη από την Αθήνα.
Καλημέρα σας. Επιβεβαιώνω ότι η προφορά σας είναι τέλεια όσον αφορά τώρα το όνομα του Πανεπιστημίου.
Ναι, διότι η ουγγρική γλώσσα είναι πολύ ιδιαίτερη γλώσσα. Δεν ανήκει ούτε στις λατινικές, ούτε στις σλαβικές, ούτε έχει τη δική της ιστορία, αλλά αυτά θα τα πούμε μια άλλη φορά. Ένας λόγος που σας καλούμε είναι ότι, εκτός των άλλων, είναι ότι τέτοια μέρα, περασμένο Σάββατο, ξανακατέβαιναν χιλιάδες Ούγγροι στους δρόμους της Βουδαπέστης να διαμαρτυρηθούν αφενός για έναν εργατικό νόμο, πολύ περίεργο, αλλά και για τη γενικότερη ίσως διακυβέρνηση του Πρωθυπουργού Βίκτορ Ορμπάν, Μάλιστα, ήταν διαμαρτυρίες που κρατούν νομίζω κάποιες εβδομάδες. Τις έχουν τελευταία ονομάσει «Καλά Χριστούγεννα, κύριε Πρωθυπουργέ». Και διαδηλωτές που ήταν φοιτητές, ενώσεις πολιτών, αριστερά κόμματα, κρατούσαν και ευρωπαϊκές σημαίες. Μάλιστα, κάναν μια μεγάλη πορεία από το κοινοβούλιο με πολύ κρύο μέχρι την τηλεόραση, την κρατική, τη δημόσια τηλεόραση της χώρας, όπου προσπαθήσαν να μπουν. Νομίζω ήταν βουλευτές και όλες αυτοί να παραδώσουν ένα ψήφισμα να διαβαστεί. Τους πετάξαν έξω οι αστυνομικοί κακήν κακός. Τι είναι όλα αυτά που γίνονται λοιπόν στην Ουγγαρία?
Να επισημάνω ότι τα καλά Χριστούγεννα, Πρωθυπουργέ, αναφέρονται σε μια φράση του ίδιου του Πρωθυπουργού, ο οποίος πέρυσι, όταν ρωτήθηκε για κάποια πολιτικά θέματα, αντί να απαντήσει στους δημοσιογράφους, τους ευχήθηκε καλά Χριστούγεννα. Και γι' αυτό ξεκίνησε τώρα και από την αντιπολίτευση και από τους διαδηλωτές αυτό το ίδιο πράγμα. Πράγματι, όπως είπατε, υπήρχε μια αφορμή, αυτό το εργατικό νόμο, το οποίο ανεβάζει τις υπερορίες, αλλά είναι ολοφάνερο ότι εκδηλώνεται και μια συσσωρευμένη δυσαρέσκεια. Ήδη από τις εκλογές του Απριλίου φαίνεται ότι η κυβέρνηση προχωρεί να εδραιώσει την εξουσία του, ποινικοποίησε, ας πούμε, τα ΜΚΟ, τα οποία ασχολούνται με την μετανάστευση. Από τον Οκτώβριο ποινικοποιούνται οι άστεγοι και ανάγκασε σε φυγή το Πανεπιστήμιο Central European University, το οποίο είχε ιδρυθεί από τον Σόρος, ο οποίος είναι τώρα ο διάβολος στην κυβερνητική προπαγάνδα, και ήταν το τελευταίο σημείο αυτό που προκάλεσε, για τα ουγγρικά δεδομένα τουλάχιστον, πολύ ιδιαίτερα, θα έλεγα χωρίς προηγούμενα διαδηλώσεις, με μια ενωμένη αντιπολίτευση και πρώτη φορά άμεση συμμετοχή των συνδικάτων.
Ναι, αυτός ο νόμος βέβαια είναι κάτι το εντυπωσιακό, αξίζει ένα λεπτό να σταθούμε, δίνει τη δυνατότητα στους εργοδότες να ζητήσουν από τους εργαζόμενους έως και 400 ώρες υπεροριακή απασχόληση το χρόνο, δηλαδή κάπου 2 μήνες είναι αυτό. Κάποιος θα έλεγε βέβαια ότι αυτό δεν είναι κακό, εδώ άλλοι άνθρωποι δεν μπορούν να δουλέψουν, αν είναι να πληρωθούν και γιατί όχι, αλλά μετά διαβάζουμε ότι οι εταιρείες μπορούν να τους πληρώσουν, λέει, μετά από 3 χρόνια.
Ναι, μπορεί και αυτό να γίνει, ναι. Και πρέπει να...
Βέβαια, αυτά είναι για να γίνει ανταγωνιστική η οικονομία, υποθέτω. Ναι, ναι. Αυτό είναι η λογική.
Θυμόσαστε όταν είχε ξεσπάσει η κρίση στην Ελλάδα, το 2011-2012, σε κάποιο ευρωπαϊκό τύπο μιλούσαν για τεμπέληδες Έλληνες. Και τότε είχαμε στοιχεία που στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι Έλληνες δουλεύαν το περισσότερο. Οι δεύτεροι ήταν οι Ούγγροι. Οι ίδιοι οι Ούγγροι τώρα λένε: δεν θέλουμε περισσότερες ώρες να δουλεύουμε, θέλουμε να έχουμε υψηλότερο μισθό. Γιατί οι μισθοί όμως είναι από τους κατώτερους. Μόνο η Βουλγαρία και η Ρωμανία είναι κάτω από την Ουγγαρία σε σχέση τους μισθούς. Εκεί ξεσπάει μια συζήτηση και φαίνεται ότι αυτό για την ώρα ακόμα δεν έχει τέλος.
Το καθεστώς πάντως το οποίο προκαλεί όλες τις αντιδράσεις του Ορμπάν είχε μια πολύ άνετη νίκη και πάλι την άνοιξη, κακά τα ψέματα. Επομένως, μέσα σε λίγους μήνες άλλαξε κάτι?
Κοιτάξτε, πήρε 49% των ψήφων, που μου φαίνεται ότι είναι το υψηλότερο που έχει πάρει, ας πούμε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση ένα και μόνο κόμμα. Αυτό εξηγείται σε μεγάλο μέρος ότι δεν υπάρχει και δεν υπήρχε εναλλακτική πρόταση. Η αριστερά ήταν κατακερματισμένη, πολλά μικρά κόμματα τσακωνόντουσαν και μεταξύ τους, δείχνανε πολύ, πολύ άσχημη εικόνα. Ακόμα και πιο άσχημη μετά τον Απρίλιο, μετά την εκλογική ήττα. Το νέο φαινόμενο είναι ότι φαίνεται τώρα ότι πέσανε οι τείχοι μεταξύ της μεταξύ των κομμάτων της αντιπολίτευσης, και υπάρχει δυνατότητα η αντιπολίτευση να μην έχει μόνο ψηφοφόρους, οι οποίοι κάθε 4 χρόνια ψηφίζουν ή δεν ψηφίζουν, αλλά μπορεί να αποκτήσει και οπαδούς, οι οποίοι μπορούν, ας πούμε, αυτές τις πορείες, αυτές τις διαμαρτυρίες να τις ενισχύσουν.
Προβλέπετε αυτά να συνεχιστούν, ειδικά μετά τις γιορτές? αυτές οι αντιδράσεις.
Κοιτάξτε, οι γιορτές δυσκολεύουν πάρα πολύ αυτή την υπόθεση, αλλά και χθες είχαμε διαδήλωση, συγκεκριμένα ένα κόμμα, υπάρχει στην Ουγγαρία ένα μικρό, σχετικά μικρό σατυρικό κόμμα με όνομα «Ο σκύλος με δύο ουρές». 10.000 ήταν συμμετοχοί, οι συμμετέχοντες χθες. Πήγανε και στο Προεδρικό Μέγαρο. Βέβαια είναι ένα σατυρικό κόμμα, άρα απαιτούσαν να δουλεύουν 8 μέρες την εβδομάδα. Αλλά φαίνεται ότι αυτοί και τα κόμματα, τα συνδικάτα, δηλώσανε ότι από αρχές Ιανουαρίου ξεκινάνε απεργίες.
Μάλιστα.
Που να απεργήσεις είναι πολύ δύσκολο, πολύ περίπλοκο. Ήταν η κυβέρνηση του Όρμπαν η οποία άλλαξε τη σχετική νομοθεσία. Αλλά άμα το ανακοινώσεις, έχεις συστήσει μια ειδική επιτροπή, έχεις μετά το δικαίωμα και φαίνεται ότι το Γενάρη θα ξεκινήσει με απεργίες.
Τώρα, η Βουδαπέστη είναι μια από τις όμορφες πόλεις της Ευρώπης και γίνεται ομορφότερη και αυτή μέσα στις γιορτές. Έχει ένα όμορφο κλίμα, ένα ωραίο κλίμα, την προτιμούν και πολλοί συμπατριώτες μας. Όλα αυτά πώς είναι φέτος, αν επηρεάζονται και από την κοινωνική, ας πούμε, αναστάτωση που λέτε, αν η οικονομική κατάσταση των ανθρώπων είναι καλή, των ντόπιων τουλάχιστον, γιατί οι αριθμοί έτσι λένε για την Ουγγαρία, και βεβαίως κατά πόσο τα έθιμα στη χώρα αυτή, το ρωτάμε σε όλους, έχουν κρατήσει και τη δική τους ρίζα ή έχουν σε μεγάλο βαθμό σε αυτή την παγκόσμια, ας πούμε, σε μεγάλο βαθμό καταναλωτική προσέγγιση των γιορτών, έχουν και αυτά αφομοιωθεί.
Τα τελευταία χρόνια, σε σχέση με τα προηγούμενα, η οικονομία της Ουγγαρίας πάει καλά. Φέτος εμείς θα έχουμε 4% αύξηση του ΑΕΠ. Και αυξάνεται και η κατανάλωση. Δηλαδή φαίνεται ότι και πέρυσι έτσι ήταν και φέτος η κατανάλωση αυξάνεται. Σε σχέση βέβαια όμως με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η κατανάλωση στην Ουγγαρία βρίσκεται στην προτελευταία θέση. Μόνο στη Βουλγαρία είναι χαμηλότερη, 62% του μέσου όρου του ευρωπαϊκού, ενώ στην Ελλάδα είναι 77%. Το ίδιο μέτρο μετά από τόσα χρόνια κρίσης. Εδώ θα έχουμε τώρα, υποθέτω, το ευχάριστες συνηθισμένες γιορτές. Ήδη η Βουδαπέστη είναι χιονισμένη και το χιόνι είναι πολύ όμορφο στη Βουδαπέστη. Και εγώ αναμένω ότι όλη η υπόθεση αυτή με τις διαδηλώσεις δεν έχει κρυθεί ακόμα. Η κυβέρνηση, το καθεστώς είναι παντοδύναμο, αλλά δεν αποκλείω από το Γενάρη να έχουμε την αρχή του τέλους για το καθεστώτος.
Και τις γιορτές τις γιορτάζετε έτσι, υπάρχουν κάποιες ιδιαιτερότητες ουγγαρέζικες ή επαναλαμβάνω
υπάρχουν φυσικά οι γιορτές όπως συνήθως είναι οικογενειακές. Η τελευταία συνήθεια είναι ότι μεταξύ Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιά φεύγουν επαρχία και πηγαίνουν σε κάποια σπίτια, νοικιάζουν σπίτια, βγαίνουν σε ξενοδοχεία.
Αυτό είναι καινούργιο εκεί.
Φαίνεται ότι έχουν γεμίσει πια τα ξενοδοχεία αυτά.
Μάλιστα. Είναι κάτι καινούργιο αυτό, γιατί εμείς το κάναμε εδώ και πολύ καιρό.
Όχι, αυτό για τους Ούγγρους είναι καινούργιο. Ναι.
Τώρα είναι κάτι άλλο. Εσείς εκτός από καθηγητής στο τμήμα κοινωνιολογίας του ΕΕΤ Βος Λούραντ, μια άλλη σας ιδιότητα είναι ότι είστε διευθυντής του Ινστιτούτου Ερευνών Ελλήνων που υπάρχει στην Ουγγαρία, κάτι που είναι ενδιαφέρον ιδιαίτερα για μας. Βέβαια δεν ξέρουμε πολλά για τους Έλληνες της Ουγγαρίας, το περισσότερο είναι αυτούς που ξέρουμε ότι πήγαν μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και τον εμφύλιο βέβαια κυρίως ως πολιτικοί πρόσφυγες. Ορισμένοι από αυτούς φτιάξαν το γνωστό χωριό ο Νίκος Μπελογιάννης. Από όσο ξέρω και εσείς προέρχεστε από αυτή την κατηγορία ανθρώπων. Ποιοι είναι λοιπόν οι Έλληνες της Ουγγαρίας, τι γίνανε αυτοί και τα παιδιά πια των πολιτικών προσφύγων, αλλά αν υπάρχουν και άλλοι. Και βεβαίως αν υπάρχουν και καινούργοι που πηγαίνουν στην Ουγγαρία και εκεί λόγω μετανάστευσης των Ελλήνων προς διάφορες πλευρές. Ξέρω ότι ορισμένοι Έλληνες είχαν φοιτητές, αρχίσαν να ανακαλύπτουν και τα ουγγρικά πανεπιστήμια, διότι είχαν αγγλόφωνα τμήματα τα οποία έχουν καλό επίπεδο, αν και ένα από αυτά μας είπατε ότι έκλεισε, το Central European University του George Soros, το οποίο ήταν μεταξύ των αγγλόφωνων από όσο ξέρω, έτσι.
Ναι, οι Έλληνες της Ουγγαρίας πια είναι μια πολύχρωμη ομάδα. Η πλειοψηφία βέβαια είναι οι απόγονοι των πολιτικών προσφύγων μετά το εμφύλιο πόλεμο και αυτοί είναι, για αυτούς υπάρχει σήμερα, ας πούμε, στην Ουγγαρία, η Έλληνες της Ουγγαρίας είναι μια επίσημα αναγνωρισμένη εθνική μειονότητα από το ουγγρικό κράτος. Αυτό σημαίνει ότι χρηματοδοτείται από το κράτος αυτή η κοινότητα, έχει θεσμούς, μπορεί να βάσει αυτό μπορούσε να συντηρήσει ας πούμε, το Ινστιτούτο Ερευνών Ελλήνων Ουγγαρίας. Υπάρχουν σχολεία και στο χωρίο Μπελογιάννης και στη Βουδαπέστη υπάρχει ελληνικό σχολείο.
Ελληνικό το οποίο είναι πλήρες ή απλώς απογευματινό για γλώσσα?
Στο χωριό Μπελογιάννης είναι πλήρες. Επειδή μεταφέρθηκε στη δικαιοδοσία της αυτοδιοίκησης Ελλήνων Ουγγαρίας, με αυτόν τον τρόπο έχει επιπλέον χρηματοδότηση. Μάλιστα. Και γι' αυτό ακόμα και οι Ούγγροι του χωριού στέλνουν τα παιδιά τους σε αυτό το σχολείο, αλλιώτικα το χωριό δεν θα είχε πια δημοτικό σχολείο. Αυτό είναι μεγάλη σημασία και έτσι υπάρχουν οι Έλληνες και οι Ούγγροι στο ίδιο σχολείο. Τα παιδιά των Ούγγρων μαθαίνουν ελληνικά τραγούδια, ελληνικούς χορούς, είναι μια πολύ θετική συνύπαρξη. Γενικώς θα έλεγα ότι οι Έλληνες της Ουγγαρίας αντιπροσωπεύουν ένα πολύ θετικό παράδειγμα όσον αφορά την ενσωμάτωση μιας ξένης ομάδας στην ουγγρική κοινωνία και επειδή τα τελευταία χρόνια του λόγου προσφυγικής μεταναστευτικής κρίσης και βασιζόμενη σε μια απίστευτη κυβερνητική προπαγάνδα η ξενοφοβία έφτασε στα ύψη στην Ουγγαρία. Πρέπει να τονίσω ότι εδώ υπήρχε κάποτε και υποθέτω ότι ναι μεν αόρατη και συρρυκνωμένη και τώρα υπάρχει μια φιλόξενη Ουγγαρία και εγώ ελπίζω ότι κάποια στιγμή αυτή η Ουγγαρία πάλι θα σηκώσει κεφάλι και θα εμφανιστεί πιο ισχυρά και στο προσκήνιο.
Περίπου πόσοι μπορεί να υπολογιστούν οι Έλληνες της Ουγγαρίας?
Οι Έλληνες οι οποίοι δηλώνουν ότι ανήκουν, γιατί στις δημοσκοπήσεις υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις σχετικά με αυτό,
ναι,
και μπορούν να ανήκουν ότι έχουν σχέση με κάποιο ελληνικό πολιτισμό, είναι περίπου 4.000.
Μάλιστα.
Εκτός από αυτούς υπάρχουν όμως πάρα πολλές μεικτές οικογένειες. Εγώ έχω παντρευτεί Ουγγαρέζα, τα εγγόνια μου πια σε ποια κατηγορία θα ανήκουν, σίγουρα έχουν. Ήδη η Ουγγαρέζα γυναίκα μου έχει πια στενή σχέση με το ελληνικό πολιτισμό, μιλάει ελληνικά, έμαθε ελληνικά, πηγαίνει κάθε τόσο στην Ελλάδα, λατρεύει και πολλές φορές βέβαια στην καθημερινότητα μπορεί και να κριτικάρει τους Έλληνες. Μπορεί και αυτή να δηλώσει ότι ανήκω πια σε αυτή την κατηγορία.
Μάλιστα.
Και είναι αυτή που έχετε εσείς ήδη αναφέρθει, ότι ιδιαίτερα μετά την αλλαγή του συστήματος, με την εντατικοποίηση των εμπορικών οικονομικών σχέσεων, έχουν εγκατασταθεί πάλι έμποροι, επιχειρηματίες στην Ουγγαρία, μπορεί να είναι και αυτή πια εδώ δεκαετία ή δεκαετίες, άρα και αυτοί ανήκουν πια σε αυτή την κοινότητα. Και είναι βέβαια και οι φοιτητές, ιδιότερα αυτοί που παρακολουθούσαν γιατρικές σπουδές και παρακολουθούν και τώρα γιατρικές σπουδές, αγγλόφωνες φυσικά, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν μια άλλη τρίτη μεγάλη ομάδα. Και εγώ αυτές τις τελευταίες μέρες βρισκόμουν στην Ελλάδα, ταξίδευα μαζί με πολλούς νέους φοιτητές οι οποίοι επιστρέφανε τώρα για την εξεταστική περίοδο.
Δηλαδή έχουν ανακαλύψει τη χώρα αυτή και επιστημονικά, πανεπιστημιακά, έχει ανοίξει η γκάμα των επιλογών των Ελλήνων φοιτητών, δεν πάνε όλοι όπως κάποτε στην Αγγλία, στη Γαλλία ή στη Γερμανία, έχουν ανακαλύψει πολλές άλλες χώρες που έχουν ενδιαφέρουσες σπουδές και καλού επίπεδου, έτσι.
Ναι. Ιδιαίτερα η Αττική έχει μια πολύ καλή φήμη και είναι και σχετικά κοντά, είναι και σχετικά φτηνή η Ουγγαρία, έτσι είναι μια φιλόξενη χώρα για τους...
Το μόνο δύσκολο είναι να μάθεις τη γλώσσα της όταν δεν την ξέρεις, αλλά μπορείς ως σπουδές με τα αγγλικά. Θα σας ευχαριστήσουμε πολύ κύριε Φωκά για όλες αυτές τις πληροφορίες και θα σας αφήσουμε, εγκαταλείψουμε βάζοντας ένα απόσπασμα από το έργο του μεγαλύτερου συνθέτη κλασικής μουσικής της Ουγγαρίας, του Μπέλα Μπάρτοκ.
Ναι.
Γεια σας.
Γεια σας.
Λοιπόν, ακούτε πρώτο πρόγραμμα και το σημερινό Σάββατο 22 Δεκεμβρίου είναι μια διαφορετική εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Ξεκινήσαμε από τις 9 πρώτα απ' όλα και τώρα έως τις 11 που τελειώνουμε, όσοι μας ακολουθήσατε. Αλλά και αύριο, ανανεώνουμε το ραντεβού μαζί σας από 10 έως 11, κάνουμε ένα οδηπορικό σε 9 σημεία, 5 υπήρων, που παρουσιάζουν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτή την εποχή, αλλά και εν ώψη των γιορτών. Μεταφέρουμε το εορταστικό κλίμα αυτών των κοινωνιών, αυτών των περιοχών, αλλά και το κοινωνικό κλίμα αυτών των τόπων, την κατάσταση επίσης του εκεί ελληνισμού. Σταθμούς μας αποτέλεσαν σήμερα, όσοι τα παρακολουθούσατε ή όσοι δεν το κάνατε από την αρχή, να το ξαναπούμε, ήταν η Μελβούρνη, η Λευκοσία, η Βηρητός. Τώρα τη δεύτερη ώρα είχαμε πάει στο Buenos Aires, στο Λονδίνο και λίγο πριν στη Βουδαπέστη. Μιλήσαμε με συναδέλφους δημοσιογράφους, εκπροσώπους ελληνικών κοινοτήτων, αλλά και ελληνόφωνους πολίτες αυτών των περιοχών. Αύριο, επαναλαμβάνουμε, 10 με 11 θα συνεχίσουμε στο ίδιο μήκος κύματος, με τη λογική του οδηπορικού, σε άλλα τρία σημεία του κόσμου. Είναι μία μόνο ώρα που έχουμε στη διάθεσή μας, λιγότερα οι τόποι. Θα πάμε πάντως στη Νέα Υόρκη, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Κίνα και στο Πεκίνο, αλλά θα καταλήξουμε κάπου στον Ινδικό ωκεανό, σε ένα μικρό νησάκι, τη Μαγιώτ, έτσι για να έχουμε και ένα πιο εξωτικό στοιχείο. Είναι ένα μικρό νησί ανάμεσα στη Μαγαδασκάρη και την Αφρικανική Ακτή, το οποίο ανήκει στη Γαλλία, και όλα αυτά για διαφορετικούς λόγους, όπως και σήμερα, είναι μέρη που παρουσιάζουν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτή την εποχή, αλλά και εν ώψη γιορτών. Στο μικρόφωνο όλο αυτό το δίωρο ήταν ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν τώρα στην τελευταία ώρα ο Θωμάς Στεριώτης. Στην παραγωγή της εκπομπής η Έφη Γιαννιώτη. Να πούμε ότι την εκπομπή τη σημερινή, όπως και όλες, μπορείτε να την ψάχνετε στο ίντερνετ, στο air.gr, ψάχνοντας το web radio. Εν συνεχεία εκεί τα προγράμματα, το πρώτο πρόγραμμα, και υπάρχει αναρτημένο να το ακούσετε όποτε σας βολέψει εσάς. Γεια και χαρά!